Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan yo'l inspektori ishdan chetlatildi.
Mani qo'limga tushsalar,
Urganchlik tarbiyachining bolalarni muttasil kaltaklashi audio yozuvga tushdi. Rasmiylar chora ko'rishni istamayotir. Toshkentga yurishni yoritgani uchun qamalib, keyin ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar. Ombudsman komissiyasi blogerdan xabar oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan Yangiyo'llik yo'l inspektori ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 23 oktyabrda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Usmon Zamonov Telegram'da tarqalgan haqoratli audio yozuv uchun ishdan bo'shatildi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, Usmon Zamonov o'zining tushuntirish xatida joriy yilning 22 oktyabr kuni Telegram'dagi Yangiyo'lliklar nomli guruhda taksi haydovchilari tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlarini kamsituvchi postlar tarqatilgandan so'ng ularga javoban ushbu haqoratli audio yozuvni yuborganligini tan olgan. Usmon Zamonov ushbu xatti-harakatlari bilan fuqarolar o'rtasida ichki ishlar organlariga nisbatan salbiy fikrlar kelib chiqishiga hamda jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lganligi uchun viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatining ko'rsatmasiga asosan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi katta inspektori leytenant Usmon Zamonov egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Ozodlik 23 oktyabrda Usmon Zamonov Ichki ishlar vazirligining nazorat va taftish komissiyasiga chaqirtirilgani, bunga 22 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Usmon Zamonov deya iddao qilinayotgan shaxsning haydovchilarni haqorat qilayotgani yozilgan audio tarqalgani sabab bo'lgani to'g'risida xabar qilganida. Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Usmon Zamonovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuv Telegram'da tarqalgach, ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Qariyb 40 sekund davom etadigan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirgan shaxs Yangiyo'llik haydovchilarining qayerda GAI turganligi haqida bir-birlarini ogohlantirayotgani uchun haqorat qiladi.
Ey, Yangiyo'l guruhidagilar. Mani eshitam menga taksilar. Xuyib qilmasdan qisib yur hamming. Tushundingmi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yda bo'ta GAI turdi, bo'ta GAI turdi. GAI og'zingiz otmi? Yotmasa g**lardir. Raz, sayirkey bo'lsa, qo'y. Man tikkelsa, man Usmonman zamnachalnigiga ish, yangi tuman. Mani qo'limga tushsalar, Masalaga gapiraman. Qo'limga tushmagan haromlar. G'ay onangni istimadilar. Basharing.
Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra tarqatilgan ushbu audio yozuv yuzasidan 23 oktyabr kuni taxminan soat 21:30 larda Yangiyo'l shahrida joylashgan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi ma'muriy binosi atrofiga taxminan 100 ga yaqin yo'nalishsiz taksi haydovchilari izoh berilishini so'rab yig'ilishgan. Shunda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi 4-chi mintaqaviy hudud Yangiyo'l shahar va tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari yig'ilganlar bilan uchrashdi. Yo'l xavfsizlik xizmati bo'limi katta inspektori Usmon Zamonovga nisbatan hozirda xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganda barcha to'plangan hujjatlar prokuratura idoralariga yuborilib, qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishi tushuntirilgandan so'ng yig'ilganlar tarqalgan. Hozirda prokuratura tomonidan holatga huquqiy baho berish maqsadida tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Blogger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokida yechintirilganini aytdi. Ombudsman komissiyasi bloggerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab-ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan blogger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsman o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Allashukurovani Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda. Keyin bizga bir xona berdilar. Keyin Nafosatxonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma-bir har kim bilan tanishib chiqdi. Kim, qayerdan, nima uchun kelganligi. Lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohli javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Allashukurova 26 sentyabr kuni IIB xodimlari tomonidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechintirib tekshiradigan paytda ayolning yoniga bitta ikkinchi militsioner ham kirganda yozib turgan o'sha militsiyani ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenya bor.
Komissiyaning ozodlik suhbatlashgan boshqa a'zolari ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulsara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Allashukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgan va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan Najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "Men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. "Mani shu yerdan chiqaringlar" degan iborani 21 marta ishlatdi u kishi.
Yoqubovning aytishicha, komissiya tuzish tashabbusi BMTning inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligidan chiqqan. Komissarlikning Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Richard Komenda bloger Allashukurovaning taqdiriga e'tibor qaratdi. Ana shundan keyin Ombudsman maxsus komissiya tuzib, blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va Najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida blogger Nafosat Allashukurova taqdiri bilan qiziqqan.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Urganchlik tarbiyachining bolalarni muttasil kaltaklashi video yozuvga tushdi. Hech kim chora ko'rishni istamayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xorazm viloyati Urganch tumani markazida joylashgan 2-chi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisining bolalarni muttasil kaltaklab kelgani ozodlikka bog'langan ota-onalarga ko'ra kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarda o'z tasdig'ini topgan. Urganchlik bir emas bir necha ota-ona ozodlikka yuborgan videolarda 20 nafardan oshiq bolaga tarbiyachilik qilayotgan yosh ayolning avvaliga ularni qarovsiz qoldirgani, so'ngra esa hammasini bir chekkadan lineyka bilan urib chiqqani aks etgan. Bog'chada o'rnatilgan video kuzatuv kamerasi bu voqeaning 16 oktyabr kuni tongi soat 9 dan boshlanganini ko'rsatadi. Bolam uyga hadeb qo'l oyoqlari ko'karib kelaverdi. So'rasam gapirishga qo'rqadi. Bog'chada ularni uyiga borib, bog'chadagi narsalarni aytsang, jazo olasan deb qo'rqitishar ekan. Boshqa bolalarning onalari bilan gaplashsam, ular ham bolalarning momataloq bo'lib kelganini aytdi. Biz to'planib bog'cha mudirasi Laylo Qodirovaning oldiga bordik. Video kameradagi yozuvlarni oldirib, bizga ko'rsatishni talab qildik. Kamera xotirasiga 15 kunlik yozuv sig'ar ekan. Ko'rsak, tarbiyachi Sevara Sultonova bolalarimizni bo'lar bo'lmasga lineyka bilan urar ekan, ularni qattiq chimchilar ekan, ovqat bermas ekan. Tarbiyachi asosiy vaqtini gap sotish va telefonda o'tirish bilan o'tkazarkan, deydi ikkinchi bog'chaga qatnovchi bolalardan birining onasi. Ozodlik gaplashgan urganchlik ota-onalar tarbiyachining noqonuniy xatti-harakatlari video tasdig'ini topganiga qaramay, unga bunga hech kim chora ko'rmayotganidan qattiq tashvishda ekanliklarini aytadi. Ozodlik 2-chi bog'cha kuzatuv kamerasi yozuvlaridan nusxalangan video tasvirlarda Sultonovaning boshqa kunlari ham qo'lida lineyka bilan bolalarni urishi, hatto rasm chizib jim o'tirganlarni ham urib ketishi aks etganiga guvoh bo'ldi. 3-4 yoshdagi bolalarga nisbatan bunday munosabatini qanday izohlashini so'rab Ozodlik Sevara Sultonovaning o'zi bilan ham bog'landi. Ozodlik savolini eshitgan Sultonov va uni darhol erkak kishiga uzatdi.
Sevara xonimni men xo'jayinman. Doy sen nomeringni ayt, men o'zim nomerimdan savol chiqib beraman, bo'lami? Kallani ortma, ey, nerdan bo'lsa ham Xorazmga kel. Sen bilan zaqonib gaplashib olamiz.
Dedi jumladan Sultonovadan so'ralgan savol ortidan popsa qilishga o'tgan erkak. Ozodlik muxbirining savol Sultonovaning davlatga qarashli maktabgacha ta'lim muassasasidagi faoliyati bilan bog'liqligi va bu savolga uning o'zi javob berishi lozimligini tushuntirish ortidan telefonni yana Sultonovaning o'zi oldi.
Masalan, davlatni bog'chasi deb meni kim yomonlagan bo'lsa, men shu odam bilan o'zim gaplashayotgan yerimda gaplashaman hozir. Bo'ldi endi, qo'yinglar, to'xtatinglar. Telefonda hech kim bilan gaplashmayman.
Deb suhbatni uzib qo'ydi tarbiyachi Sevara Sultonova. Ozodlik 24 oktyabr kuni O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi mutasaddilaridan bu voqeaga izoh olishga harakat qildi. Bu harakat davomida na vazirlik mutasaddilari va uning axborot xizmati o'z telefon raqamlarini jamoatchilikka ochiqlamasligi ayon bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha muavini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Kivaxoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Neftchi sport majmuasining 79 trener va texnik xodimlari ishsiz, 2000 bola esa ko'chada qoladigan bo'ldi. Rossiya paras Donetsk sudining Ukrain jurnalistini 15 yilga qamagani keskin qoralanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha muavini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biridagi hamda Toshkent shahar hokimligidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasidan olingan ma'lumotga qaraganda, Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari Erkin Zohidov korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bilan hibsga olingan. Ozodlik 22 oktyabrda qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan 13 oktyabr kuni ishxonasidan olib ketilgan hokim muavini hozirda Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan Davlat xavfsizligi xizmati hibsxonasida ushlab turilibdi. Yunusobod tumani hokimligi mulozimi Erkin Zohidov o'rniga Sherali Usmonov hokimning qurilish bo'yicha muavini vazifasini bajaruvchi etib vaqtincha tayinlanganini aytdi. Yunusobod tumani hokimligining boshqa bir mulozimi esa Ozodlikning Zohidovga oid savoliga javoban uning xizmat safarida ekanini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi esa Ozodlik so'roviga javoban Yunusobod tumani hokimining o'rinbosari qo'lga olingani haqidagi xabarlarga yarim soat ichida aniqlik kiritib berishni va'da qildi. Keyin esa unga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Ayni paytda Yunusobod tumani hokimligi rasmiy saytida Erkin Zohidov hokimning qurilish bo'yicha muavini lavozimida turibdi. Toshkent shahar hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Erkin Zohidov 5000 AQSh dollari miqdoridagi pora bilan ushlangan. Uyi tintuv qilinganida 1.5 million AQSh dollari miqdoridagi naqd pul va o'zi hamda notanish ayol nomiga Maldiv orollariga olingan uchoq chiptasi topilgan. Ammo Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu xabarga izoh bermadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi esa Ozodlikda maqola e'lon qilinganidan bir kun o'tib, Erkin Zohidovning 5000 dollarlik
pora bilan qo'lga olinganini tasdiqladi. Erkin Zohirovning hibsga olinishi Yunusobod tumani hokimligidagi shov-shuvli hibslardan 1 yil o'tib ro'y bermoqda. O'tgan yil sentyabrda Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Abdusamatov shu yilning may oyida Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topilib 5 yilga qamaldi. Zohirov shu yilning boshida Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosar lavozimiga tayinlangan. Ungacha Zohidov uzoq yil o'z uy joy jamg'arma bank tizimida rahbar lavozimlarda ishlagan, Makon Capital Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati asoschisi hisoblangan. Keyingi 2 yil ichida O'zbekistonning o'nlab tumanlarida pora bilan ushlangan mulozimlar to'g'risidagi xabarlar rasmiy matbuotda bot-bot chiqib turibdi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari 5000 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlangan edi. Bundan oldin esa Xorazm viloyatining Urganch tumani, Xiva shahri hokimi o'rinbosarlari pora olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan haqida Ozodlik xabar bergan edi. So'nggi 2 yil ichida esa Toshkent, Navoiy, Samarqand viloyatlari hamda Samarqand shahar, Chust, Boysun tumanlari hokimlarining qurilish bo'yicha muavvinlari 200 AQSh dollardan tortib 5000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda pora bilan qo'lga olingani haqida xabar qilingan.
Ozodlik.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurullaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurullaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Dula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqadan, ular shu marketingni to'g'ri yo'lga qo'yib bilmadimi yo üzerinde qiziqish bo'lmadimi? Ya yerashining qadrlarini tanlaganda muzey shunoslarni jalb qilsam ish qilib apparat yo'tash mumkin bo'lgan joyi shundan jalb qilib bilmadi menim.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tirilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan mulozim ko'ra bularning hammasi endi Geshanqala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurullaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Geshanqala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning Ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlarini 21 oktyabrdan boshlab chaqirtirib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligini e'lon qilmoqda. Zavod ma'muriyati bunga stadion qoshidagi sport majmuasi shahar hokimligi tasarrufiga o'tkazilganini sabab qilib ko'rsatyapti. Sport majmuasi xodimlarining aytishicha, hokimlik shu paytgacha trenerlarga ish topib bera olmagan, texnik xodimlarni esa zavod ma'muriyati ishga olmayapti. Turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi tasarrufidagi neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlari ishdan bo'shatila boshlagani to'g'risida Ozodlikka xabar bergan sport majmuasi trenerlaridan birining aytishicha, 18 nafar xodim zavodga chaqirtirilib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligi ma'lum qilingan. Bizda asosan 7-16 yashar bolalarga boks, sambo, voleybol, basketbol, futbol kabi sport turlaridan bepul mashg'ulot o'tkaziladi. Zavod ishchilari ham kelib mashq qilishadi. Bunda keng qamrovli kompleks viloyatda yagona hisoblanadi. Zavod yaxshi homiylik qilib kelayotgan edi. Endi tabiatib nol qiymatda hokimlik balansiga o'tkazib qo'yishdi, lekin hech kimga kerak emasmiz shekilli hokimiyatdan ham hech kim so'ramaydi, deydi trener. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa trenerning aytishicha, joriy yilning boshida hokimlik majlis o'tkazib, barcha shartlar saqlanib qolishi, homiy o'zgarishi mashg'ulotlarga salbiy ta'sir o'tkazmasligi to'g'risida va'da bergan. O'sha paytdagi zavod direktori Abdukarim aka edi. U hammanglarni sport boshqarmasi ishga joylaydi, kim joylanmasa biz zavodga ishga olamiz, deb va'da bergan edi. U direktor ham ishdan ketdi, va'dalari ham unutildi. Hozir hech qanday gap yo'q, dedi trener. Neftchi sport majmuasi direktori Rohatali Hamraliyevning aytishicha, hozircha hokimiyatdan bu muammoni hal qilishga hech qanday taklif aytilmagan. O'tgan yil Vazirlar Mahkamasining qarori chiqib, stadionimiz va sport majmuasi zavodning balansidan chiqarilib, bizning shtatlar qisqartirilgan edi. Hokimiyat endi sport komitetiga berishi kerak. Sport komiteti shtat ochib, bu yerda maktab bo'lishi kerak. Biz mayli yangi yilgacha ishlab turishsin, yangi yildan shtatlar joriy qilsanglar, o'shanga o'tib ishlashadi, deb hokimiyatga taklif bergan edik. Hozir murabbiylar ham qisqaryapti. Ular bo'lmasa, bolalar ham kelmaydi. Shahar hokimligi sport bo'limiga murabbiylar ro'yxatini berdik. Maktablarga biriktirib bering, bolalar shug'ullanib turishsin, ko'chada qolib ketmasin, deb. Lekin hozircha hech qanday ish ko'rinmayapti. Farg'ona shahar hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Farhodjon Abdullazov qabulxonasiga Ozodlik kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Birinchi bor Ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgan mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Bir soatdan keyin esa go'shakni ko'targan mulozim Ozodlikning bu savoliga javob beradigan shaxs idorada yo'qligini aytdi.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'ligi holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20 oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67 son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. 20 avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. O'lmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan O'lmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha, O'lmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Qabul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Qabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz bo'xtonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bayonotdan so'ng Qabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini o'z sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q, chunki kuch adolatda, deb yozdi Qabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Qabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Qabul Dusovni partiyaning maqsad vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Qabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya parast Donetsk sudining Ukraina jurnalistini 15 yilga qamagani keskin qoralanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Axborot vositalari erkinligiga rioya etilishini kuzatib boruvchi xalqaro tashkilotlar, Ukraina hukumati va AQSh senatori Ozod Yevropa Ozodlik radiosi jurnalistiga nisbatan Sharqiy Ukrainaning bir qismini egallab turgan Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan bo'lginchilar sudi chiqargan hukmni noqonuniy va nomaqbul deb atadi. 22 oktyabrda bo'lginchilarning Dan axborot agentligi Aseyev Avgustda josuslik, ekstremizm va hudud yaxlitligini buzishga ochiq da'vatlar qilgani uchun 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilganini xabar qildi. Stanislav Vavin taxallusi bilan maqolalar yozgan 30 yashar jurnalist 2017 yil 2 iyunda Ukrainaning Donetsk viloyatida bedarak yo'qolgan edi. O'sha paytdan beri bo'lginchilar uni hibsda ushlab turgani ma'lum bo'ldi. Men mutlaqo noqonuniy ayblovdan va jazo tayinlanganidan o'zimni yo'qotib qo'ydim, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot erkinligi masalalari bo'yicha vakili Harlem Dezir o'z bayonotida Aseyev zudlik bilan ozod etilishi xususidagi da'vatini takrorlar ekan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly Aseyevga nisbatan chiqarilgan sud qarorini Donetskdagi Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan bo'lginchilarning uning kuchli va mustaqil ovozini bo'g'ishga urinishi deb atadi. U Aseyev bilan birga Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Ukrain xizmati muxbiri Alek Xalazyukni ham ozod qilishga chaqirdi. Bo'lginchilar uni 2017 yil avgustidan beri Donetskda hibsda saqlab turibdi. Ushbu ikki jurnalist Donetsk viloyatining Ukraina hukumati nazorat qilmayotgan hududida ishlab, voqealarni yoritayotgan kam sonli mustaqil jurnalistlardan edi, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili. Mustaqil jurnalistlarning ovozini bo'g'ish so'z erkinligiga qarshi jinoyatdir va bunga chidab bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Dezir. Aseyev Donetskdagi shahar 2014 yili bo'lginchilar qo'liga o'tgandan so'ng ishini davom ettirgan kam sonli jurnalistlarning biri edi. Bo'lginchilar vakillari Aseyevni o'z harbiy tuzilmalarini kuzatish va ma'lumotlarini Ukraina xavfsizlik xizmatiga uzatib turishda aybladi, deya xabar qiladi Gromadskiy nashri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya himoya qilish qo'mitasi Asayevni ayblagan va unga qarshi hukm chiqargan qo'lbola sudni noqonuniy deb atadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi muvofiqlashtiruvchisi Gulnoza Said o'z bayonotida Asayev na josus va na ekstremist bo'lganini aytib, uni bo'lginchilar nazoratidagi mintaqada oddiy kishilarning hayoti bilan qiziqadigan noyob jurnalist deb atadi. Yevropa Jurnalistlar Federatsiyasi Asayevga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lish va unga nisbatan og'ir hukm chiqarilganini matbuot erkinligining qo'pol tarzda buzilishi debdi. Hokimiyat idoralari jurnalist faoliyatiga jinoyat sifatida baho berishni va ularni so'z erkinligidan mahrum qilishni bas qilishi kerak dedi Yevropa Jurnalistlar Federatsiyasi bosh kotibi Ricardo Guterres. Ukraina tashqi ishlar vazirligi ham noqonuniy qarorni qoraladi va ozodlikdan noqonuniy mahrum qilish Ukrainada jinoyat ekanini bildirdi. AQShning Florida shtatidan saylangan respublikachi senator Marco Rubio Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamjamiyatni jurnalistlarni nishonga olayotgan Putin rejimini qoralashga va Asayevni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni hozirgi bugungi o'sha Mirziyoyev O'zbekistonini Rossiyaga yaqinlashish oqibatlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda bo'lgan Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matvienko prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar chog'ida O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, ya'ni EOIga qo'shilishi mavzusi deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Rossiya nashrlarining iqtibosi keltirilishicha, hozirda Rossiya tomonidan bosh vazir o'rinbosari Anton Silvanov rahbarligida O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi uchun guruh ish olib boryapti. Ayni paytda Matvienko Yevroosiyoga a'zolik deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Matvienkoni Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini Rossiya xabar agentliklari keltirgan edi. Hozir bugungi qurultoy eshitirishimizda taniqli o'zbekistonlik tahlilchi, iqtisodchi Yuli Yusupov. Yuli aka, bu masala uzil-kesil hal bo'ldimi? Ya'ni O'zbekistonni Евразия и Цоди Творги через Масаласы.
Президент пока еще не принял никакого решения формально, так что мы не знаем, принял он или не принял, по крайней мере.
Демак, хозыча, эчкана кабр нема йок, анык гап йок. Узбекистан расмей ахборот восталары, Узбекистан dagi boshqa resurslar ham bu haqda gapirmayapti, asosan Rossiya resurslari aytyapti. Eshitirishimizda tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Demak, bu kishi Londondan turib. Alisher aka, sizningcha bu holat nima o'zi? Ya'ni nima bo'ldi? Ya'ni O'zbekiston kirdimi? Kirish arafasidami? Kirmoqchimi?
Ну, во-первых, то есть ещё, видимо, само формальное решение не принято, но сам факт, что Матвиенко вот председатель Сената, да, российского уже об этом как-то заявила, что готовится решение, и есть сообщение о том, что создана какая-то комиссия, говорит о том, что вот, в общем-то, есть определенное намерение, да, то есть серьезно это рассмотреть, скорее всего, принять какое-то позитивное решение. То есть вот, они не будут же подставлять сейчас теперь россиян, откатывая назад. Но все-таки есть какой-то шанс еще вот какой-то внести коррективы вот в решение этой комиссии, смотря все как бы точки зрения.
Лондон Суас университет Таткотс Алиши Илхомов Орхая qaytish deb atadi bu holatni va ayni paytda mavhumlikka e'tibor qaratdi. Eshitirishimizda O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, sizni nazaringizda Matvienkoni bayonoti nimani bildiradi, ya'ni bir siyosiy jihatdan?
Rossiya informatsion agentligi kabi jiddiy bir xabar agentligida bosilgan bu xabarga nega javob bermayapsiz degan birinchi savolimni men Mirziyoyevga beraman. Bu xabar to'g'rimi yoki ruslarning uydirmasimi? Yana bitta savol. Ikkinchi savol, uchinchi savol. Agar bu xabar to'g'ri bo'lsa, nega davlatimiz uchun hayot mamot masalasi bo'lgan bu mavzu hatto Matvienko dedi-yu sizni prezident qilib saylab boshiga o'tkazgan o'zbek xalqi bilmaydi. To'rtinchi savolim. O'rtada bir shubhali holat bor. Matvienko O'zbekistonning devlet rejalarına Özbeklerden koparak, Özbek hatta devlet içindeki mülazımlardan koparak vakıf mı? Haberdar mı? Kim o özü? Ya ki Özbek devletinden yaşırın maaş aladigen bir adam mı bu? Ya ki sizin matbuat katibiniz mi bu Matviyanka, Ortak Mirce'ye? Şu savollarga javob bersangiz.
Muhammad Solih fikrlari edi, Yek Demokratik Partiyasi raisi. Hozircha demak Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matviyenko Rossiya matbuotiga bergan eng so'nggi intervyusida mana ochib qarayapman. Har holda O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi murakkab masala ekanini ham tan olgan, ya'ni birinchi, ya'ni uzil-kesil Mirziyoyev qaror qabul qildi degan so'zlardan biroz orqaga chekinganini ohanglarda sezishimiz mumkin. Demak, Matviyenkoning so'zlariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev yaxshi iqtisodchi sifatida mana shu Yevrosiyo ittifoqini savdo iqtisodiy sharoitlardagi integratsiyasini yaxshi tushunadi va har holda o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kiradi degan ma'noda Kremlga yaqin Sputnik nashriga intervyu bergan. O'sha Alisher Xomovdan so'rasak, nima bo'lyapti o'zi? Ya'ni bir aniq, yana bir noaniqlik bor-da. Mana O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi ham qator savollarni qo'ydi, bunga javoblar yo'q, Alisher aka.
Я это рассматриваю готовящиеся ещё решения, да, как результат давления со стороны Российской Федерации. Рассматриваю как признак слабости правительства Узбекистана и сейчас особенно президента Мирзиёева, который до сих пор как бы оказался неспособным. Он в каких-то направлениях добил каких-то определенных успехов, безусловно, но в плане защиты политического суверенитета мы видим есть определенный откат. Откат вот, по сравнению с тем, что вот, было при Каримове. Каримов старался все-таки какую-то дистанцию выдерживать по отношению к этим структурам, которые такую, напоминают такую как бы квази-СССР. Или, я бы сказал так, это больше похоже на некий такой аналог Варшавского договора, где есть формально независимые государства, но фактически их внешнюю политику и в определенных контурах, и внутреннюю контролировал СССР. Это больше будет похоже не на СССР, а вот на именно Варшавский договор. Если вот этот процесс интеграции Узбекистана в структуру, которую инициирует Москва и контролирует Москва, если они зайдут дальше, вот, даже чем этот Евразийский экономический союз, на поверхности и с формальной точки зрения это чисто экономический союз, это не политическое образование. Но это как бы шаг в сторону того, чтобы как бы продвинуться дальше в вопросе интеграции. То есть потом втянуть Узбекистан в ОДКБ, потом еще какие-то структуры и постепенно взять под контроль как бы вот, ну, по крайней мере, внешнюю политику Узбекистана. То есть ограничив пространство в принятии решений, с какими странами сближаться, с какими странами устанавливать взаимоотношения, мы... Это не голословные утверждения, не голословные опасения, а это опасения, подтвержденные фактами.
Демак, лондонлик тадқиқотчи Алишер Илхомов ўша Евразия иттифоқини Варшава шартномасига ўхшатди. Buni ko'p odam eski yosh kattalar biladi. Sovet davrida sotsialistik lagerni birlashtirgan Varshava shartnomasi bor edi. Varshava shartnomasida asosiy gapni Kreml aytardi. Boshqalarni haq-huquqlari kamsitilgan edi. Ya'ni bir SSRga o'xshamasa ham o'sha Varshava shartnomasiga o'xshagan bir tashkilot deya baholadi Alisher Ilhom. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon qanaqadir propagandaga, PR-ga o'xshagan jarayon ketmoqda. Oddiy xalq nomidan gapirayotgan ba'zi yuzerlar, mana yaxshi bo'ladi, asosiy iste'mol mollar, kir sovun, kir mashina poroshogi, dazmol, elektr priborlar va boshqa tovarlarni Qozog'istondagi kabi narxda ola olamiz, o'sha shakar, qand, un, boshqa narsalarni. Mehnat bozori barqarorlashadi, transport to'lovlari kamayadi va Rossiyada ishlash muammosi yechiladi degan gaplarni aytishmoqda. Mana patent bekor bo'ladi deb oddiy mehnat migrantlari xursand bo'lmoqda. Yuliya aka Yusupov, o'sha patent bekor bo'lishi o'sha bir nimami, qo'shuv alomatimi, bir musbatmi bu holatni?
Да, это большой плюс для трудовых мигрантов, потому что они получат больше прав, работая в России и в Казахстане, ну и в других странах Союза. Это упростит процедуры экспорта узбекских товаров в эти страны. Это ограничит, еще очень важный плюс, ограничит возможности наших узбекских чиновников самостоятельно использовать, скажем, таможенные пошлины для того, чтобы создавать какие-то так сказать, привилегии для отдельных компаний. То есть таможенные пошлины будут у всех одинаковые, у всех стран Союза одинаковые. Поэтому наши чиновники сами уже не смогут ничего такого устанавливать. Это тоже большой плюс.
Юлия, я мана плюслары, мусбат тарафлары айттыңыз, енді минус тарафлары немеден ибарат, сіз назарыңызда?
Минусы мы теряем очень много самостоятельности в экономической политике. Мы становимся заложниками политики России, в том числе, так сказать, не только экономической, но и по таких чисто политических моментов. Мы не, скорее всего, наши, еще один минус, скорее всего, наши чиновники воспримут вступление в ЕАЭС как альтернативу вступлению в ВТО. А это неправильно. Если бы мы вступали туда и туда одновременно, я бы совершенно не возражал. Но, к сожалению, судя по всему, вступление в ВТО замораживается, Всемирную торговую организацию. И, соответственно, чиновники как раз рассматривают их как альтернативный вариант. А вот в этом ключевые минусы.
Toshkentlik tahlilchi Yuliy Yusuf fikrlari edi. O'sha minuslar, pluslarni aytdi, musbat, manfiy taraflarini. Mana Muhammad Solih, nima deysiz? Shu yerda biz savol qo'ydik-da, arzon dazmol yaxshimi yo mustaqillikmi desak, har holda ko'pchilik o'sha hayotimiz yaxshi bo'lsa bo'ldi degan fikrlarni aytayapti. Nima deysiz, mana shu narsaga O'zbekiston mustaqilligini deklaratsiyasini qabul qilishda qatnashgan 20-iyunda 90-chi yilda bo'lsa kerak. Keyin 91-chi yilda mustaqillik qabul qilingan o'sha sessiya ishtirokchi sifatida nima deysiz mana shu masalaga? Mustaqillikdan ko'ra arzon dazmol yaxshi deyotgan vatandoshlarga.
To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqda mana shu xoinona planga destek berib, bu ittifoq iqtisodiy ittifoq bo'ladi, tahlikali emas deb ayta boshladilar. Yani bu bir gizli bir destek başlandı. Мы не можем в угоду иммигрантам принести в жертву узбекский народ. Мен айтыпман ки, devletler arasındaki her kanday iqtisadi alaqa mutlaqa siyasi alaqadır. Yani siyasi alaqanın instrumentidir. Hatta en güçlü instrumenti bu iqtisadi alaqa. Bunu bilip bilmeslikke alış ve bizge bu ittifakını sıkıştırış. Agar buni o'zbeklar qilayotgan bo'lsa bu sukustirishni va bu narsani, bu o'zbeklar vatan xoinidir. Mening baham shu. Iqtisodiy aloqa, men yana takrorlayman, mutlaqo siyosiy aloqaning eng kuchli instrumentidir. Buni unutmasligimiz kerak.
Endi Qozog'iston, bilasiz, bu ham o'sha Yevroziya a'zosi sifatida nima qilyaptiki o'sha o'zini mustaqil milliy suverenitetini Nazarboyev davrida ham hozirgi rahbariyat davrida ham biroz bo'lsa ham saqlab qolyapti. Ya'ni umumiy jihatdan
qolayotgani yo'q, qolayotgani yo'q. Ko'rib turibsiz iqtisodiy ahvolining. Hozir o'sha bo'yinturuqni kiydi, Nazarboyevning o'zi afsus chekyapti. Bu bo'yinturuqdan chiqish haqida o'ylayapti hozir Nazarboyev. Albatta buni deklaratsiya qilayotgani yo'q. Men aniq bilaman, O'zbekiston Qozog'istonning iqtisodiy holati bu birlikka, bu ittifoqqa kirgandan keyin yaxshilangani yo'q. Agar kirmaganda edi balki yaxshilangan bo'lar edi.
Muhammad Solih fikrlari degan London bilan bog'lasak, Alisher Ilhom, Alisher aka, boy aytdingizki, bu orqaga qaytish dedingiz va Varshava ittifoqini misol qildingiz va kelajakdagi xatarlar haqida gapirdingiz. Biror bir misol keltira olasizmi? Masalan, Rossiyaga bo'ysunmadi deylik O'zbekiston. Mana shu jamiyatga Yevro Osiyo ittifoqiga kirmadi. Oqibatlar nima bo'lishi mumkin ehtimollarda?
Мы видим на примере Армении, Грузии, вот недавно, более недавний пример с Украиной, когда, значит, сначала Россия как бы пыталась задушить в объятиях, да, вот правительство Януковича, и даже предоставляя какие-то льготные кредиты, а потом, значит, давая нефть и газ по каким-то льготным ценам, да, то есть это как бы такое стремление подкупить, да, вот руководство с тем, чтобы ограничить вот их независимость принятия решений. А когда было принято ими решение Януковичем о подписании договора об ассоциации с Евросоюзом, вот тогда началась эта карусель, такого давления, более жесткого давления, которое заставило Януковича отказаться от этих планов и привело к какому-то такому восстанию со стороны гражданского общества, которое все-таки ожидало вот более тесных взаимоотношений с Евросоюзом. И это все привело вот к этому конфликту, Майдану, а потом смене правительства. Да? Как бы побудило Кремль перейти от как бы так называемой мягкой силы и от такого
подкупа откровенного к силовому давлению, к военной интервенции, захватив Крым и пытаясь захватить какие-то значительные территории Украины, да, вот основной Украины, материковой части Украины. Вот такой сценарий, он вполне как бы ожидаем и в отношении других как бы стран, постсоветских стран, где Россия, начиная такую как бы с таких мягких форм давления, культурные связи, экономические связи, где-то какие-то льготы, в частности, например, льготы для трудовых мигрантов в плане облегчения их регистрации. Да? То есть на поверхности, если Узбекистан вступит в кратковременной перспективе, мигранты получат определенные льготы. Да? То есть им надо будет платить большие деньги за патент, за регистрацию. За этим надо как бы четко себе представлять, что за этим последуют и дальнейшие шаги по втягиванию Узбекистана вот, такие политические образования. Вступая на этот путь, Мирзиёев очень сильно рискует вот, тем, чтобы потерять вот, политическую независимость. Ну, не сразу, но в перспективе. Вот. И тут будет гораздо труднее отстаивать эту независимость, чем это вот сейчас. Конечно же, в основе этой тенденции лежит вот слабость позиции в экономическом плане Узбекистана, поскольку Узбекистан очень сильно еще зависит от поступления от трудовых мигрантов из России, да, и при Каримове тоже были слабые позиции, но тем не менее Каримов пытался все-таки мог дистанцироваться от политических таких инициатив, типа ОДКБ там, от и так далее.
Alisher aka, o'sha Karimovning gaplarini eslatdingiz. Karimov bu masalaga to'xtalgan edi. Hali ko'z tirikligida Navro'z bayrami arafasida chiqish qilganida, Navro'z bayram tantanalarida chiqish qilganida faqat o'sha kommunistik, komsomol tarbiyasini olganlardan sotqin chiqishi mumkin edi, lekin ular yo'q, biz orqaga qaytmaymiz deb qat'iy gapirgan edi. Eshitib ko'rsak o'sha Karimovning gapini.
Bu sovet tizimini aytaylik, faqat pioner komsomollar ustavi bilan o'zini nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan hech qachon yaxshi bir yetakchi, har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan.
Eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti komsomoldan o'sha sotqinlikka moyil bo'lgan odamlar chiqadi deb bashorat qilyapti bundan 5-6 yil burun, hali ko'zi tirik paytida. Va eslatib qo'yamiz, O'zbekistonni bugungi iqtidordagi prezidenti komsomoldan chiqqan, ya'ni o'sha universitetda komsomol komitetining raisi bo'lgan. Va bu gapni aytib turib Karimov yana biz orqaga qaytmaymiz deya qayta va qayta ta'kidlagan o'sha majlisda.
Yo'q, qo'rqmanglar endi. O'zbekistonda zamon o'zgarmaydi. Mana shu zamon oxirgacha boradi. Buni aytishga 100%, 120%, 200% haqqim bor aytishga va bilib qo'yinglar, hech qachon qaytmaydi. Bizlar shu ko'prigidan o'tdik va bu ko'priklar hammasi yondirib yo'q bo'lgan. Hammamiz faqat oldinga qaraymiz endi. Oldinga qaraymiz, xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, lekin orqaga qaytish yo'q. To'g'rimi, yo noto'g'rimi?
Chapakalatganlar orasida O'zbekistonning bugungi prezidenti, o'sha vaqtda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev ham bor edi. U ham chapak chaldi, orqaga qaytmaymiz deb, lekin 2-oktyabrga kelib, ya'ni joriy yilni 2019-yilning 2-oktyabrga kelib, Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda deya ta'kidladi. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi gimni edi o'sha esa tarkibida paytida, hozir musiqasi qolgan, so'zlari o'zgargan, Temur Fattoh so'zlari edi. Assalom, rus xalqi buyuk og'amiz, ozodlik yo'lini siz ko'rsatdingiz va hokazo. Endi Muhammad Solih, sizga murojaat qilmoqchi edim. Mana Karimov gaplarini eshitdingiz, bugungi vaziyatdan xabardorsiz. Nima bu qissadan hissa, xulosa nima?
Xulosa shuki, bu bir tarixiy ironiya.
tarihi bir kinaye oldu bu. Hazır Özbekistan'ın en kanlı diktatörünü bugünkü ahvalını düzeltilen bir mimar kılıp durup yine kurtarışka bizi mecbur kılıyordu bugünkü siyasi vaziyet. Yani bugünkü uşa müstakillik şu kadar tahlikenin ceri üstünde durdu ki biz hatta Karimov'nu reanimeriyet kılıp ortaya apçıka yapmış. Tarihka yeniden tiltere yapmış. Bizim açılarlı ahvalımızın görünüşüge karan şimdi. Açılarlı ahvalımızın manzarasıge karan. Mehmet Yapman...
Lekin hak veriş gerek o şey masafalandı yani. Yevrazya ittifakıdan hem ve Rusya'dan hem bir müddet masafalandısını yapladı yani.
Masafalandı doğru. Karimov bu bana bu bugünkü Mirziyoyev barışka tayyorlanayotgan muhtemel barışın belki karar kılgan narsani mutlaka red kılgan. Ve şu manada Karim'i bugünkü Mirziyoyev'in siyasetten de üstün siyaset yürütken taşkı siyasette. Ben bunu onun birinci düşmanı olarak ten olamam. Bunu itiraf edemem. Yine bir ikinci bir mesele var bir yerde. Yine haklı bir mesele. Bu hazır bazı adımlar, tahvilciler, özünü tahvilci diye beyan adamlar, Özbekistanlı demokratik ülke deyip öyle yaptı şekilde. Bu meselenin yedi referandumda koyuş hakkı da öyle koreli bir iş yaptı. Bunge zinhar ve zinhar yol koyuş gerekemez. Eğer iş bana şu meselen referandumga alıp baradigan şekilde payda olsa ve bu iş bizi bir referandumga alıp gelse Özbekistan'a bu boyunturukunu kidiriş juda asan boladı. Karimov 91. yıl Sovet İttifakı Konfederasyası referandumga kirip Mart referandumunda 90-90 yıl biz kazangan müstakillikimizi kanday asan bir kalkıyan olsa bugün muhtemel referandumda Cenab-ı Mirziyoyev 91. yıl ilan kılınken uşa müstakillikini şunday asan bir katılınışı mümkün. Ben son söz olarak yapmayı bu kadar bir muhalefet lideriyemez. Bir Özbek vatandaşı olarak Özbek siyasetçilerini agahlandırmak için ben. Eğer hakikaten hem Özbekistan devleti tepesindekiler kim buluşudan katı nazar. Euro-Asya İktisadi İttifakı'ya kiriş kararı gelirken bolsalar ve bu kararını emelge aşırsalar bu aksiye Özbekistan'ın müstakil devlet sferinde yok buluşunun başlanışı buladı. Ve bu işin başında turgenler mutlaka ve mutlaka vatan haini deyip bakalanışı ki minde şüphe yok. Benim son sözüm şu.
Muhammed Salih Fikriyedi Özbekistan Erk Demokratik Partiyası Reisi. Aynen bana şu partiye Özbekistan Müstakillik Deklarasyasını işlep çıkıp parlament gün tertip getirirken Özbekistan Müstakilliği Erk Müstakillik meselelerini Sovet Paytiyak götürken partiye kendini eslatıp koymak için ben bugünkü yaş evlat üçün. Yine Yuli Ekekat Neşe yaptı eşitirsimizde Yuli Yusufov bana özgeciz yazdınız. Bizden sormasından erge bir yerleşti deyip ironiya kılıyapsız. Lekin köpçülük eti yaptı bu siyasi format emas. Bu iktisadi bir uyuşma. Fakat iktisat bir de siyaset yok ki deyiş yaptı. Ne deyiz şunga Yuliye ke?
Нет. Ну, это, конечно, не чистый экономический проект. Если бы это был чистый экономический проект, тогда бы Россия так сильно не настаивала на наступлении. Это политический проект, в первую очередь, из которого, может быть, Узбекистан хочет надеяться, как, например, Беларусь уже многие годы это делает, извлечь какие-то плюсы экономические.
Демак, Юлий Юсуповна, отчасти, бу, уже сиаси бир ташкилот, Россия, узыны бағрыге, я, омокчы, Узбекистанны, боя бунда олдын, Алишерек айтты ки, олдыныге папуккант болады, imtiyozlar, yaxshiliklar, agar bo'lmasa Ukraina kabi qamchi ishga tushishi mumkin dedi. Ayni paytda O'zbekiston tarafida juda katta xavotirlar bor. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev siyosiy mustaqillikni boy beradi dedi Alisher Ilhomov. Ayni paytda rasmiy Toshkent bugun tarixda hech qachon ko'rilmagan o'sha Karim davri bilan solishtirsak zaifligini ko'rsatmoqda. Bu zaiflik nimada Alisher aka? Yana bir aniqroq gapira olamizmi?
Сейчас вот эта слабость, она продолжается, и, видимо, не особо рассчитывая на то, чтобы улучшить радикальным образом экономическое положение в стране, вот поднять экономику, обеспечить экономический рост, который бы отвлек снова мигрантов обратно в страну, создав рабочие места, вот достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места. Вот, видимо, вот это вот в основе лежит неуверенность вот в экономическом будущем, и вот мы давайте вступим, мы получим какие-то определенные льготы, да, но эти льготы что? Они могут дать, скажем, какие-то дивиденды в размерах, может быть, нескольких миллиардов долларов, в общем-то, но
Я не думаю, что это приведет к особой привлекательности Узбекистана для иностранных инвесторов, поскольку путем привлечения прямых иностранных инвестиций можно добиться гораздо больших, скажем, большего эффекта. Речь может пойти о десятках уже миллиардов долларов, которые вольются в экономику страны. Вот оно так, выбирает таким образом кратковременные какие-то льготы и перспективы в ущерб долговременным. Вот это вот как бы вот вызывает определенное беспокойство, конечно.
Алексей, я на бита нарсаге этибор каратсак. Mana nimagadir biz mana shu xabarlarni Rossiya tarafidan eshityapmiz, Matvienko tilidan eshityapmiz, O'zbekiston tarafi jim. Axborot agentliklari, O'zbekiston milliy axborot agentligi boshqa yoki O'zbekistondan bir mulozimlarni bu haqda gap so'zlari yo'q, bir mavhumlik bor. Tepada nimadir kelisha olmayaptimi? Yo bir imanishyaptimi xalqdan? Nima o'zi bu mavhumlik?
Ну это вот типично такая как пример закрытости системы, да? То есть мы даже не знали до сих пор, что ведутся, создается какая-то комиссия там по рассмотрению вопроса, что готовится, обсуждается. То есть это вот как бы все перевернуто с ног на голову. Это как бы еще один пример, насколько Узбекистан и административная политическая система закрыта. Она гораздо более закрыта, чем российская, чем вот даже, вот, может быть, казахстанская. Я не говорю уже там про более продвинутых странах. То есть мы узнаем такие очень важные кардинальные новости из уст иностранного официального лица, не от самого Мирзиёева. Это о чем говорит? Это, во-первых, о закрытности так, системы, непрозрачности и о определенной трусости Мирзиёев и окружения боятся сами на эту тему высказаться. Боятся поднять вопрос и пригласить, скажем, определенных, ну так говорится, стейкхолдеров, да, то есть экспертов в различных отраслях, сначала обсудить, а каковы плюсы, каковы минусы там. Все будет решаться вот сейчас, видимо, в каком-то узком таком кругу вот официальных лиц, назначенных в эту комиссию. Ну, может быть, они формально включат каких-то двух-трех экспертов, но в основном это будут министерские работники, которые подотчетны президенту и слова не могут, не посмеют высказать против вот этого решения, если какое-то уже политическое решение принято. Факт того, что такое политическое решение принято, они будут очень хорошо об этом знать. Будут определенные сигналы, определенные признаки, что вот Мирзиёев уже такое решение в принципе принял, и никто не посмеет теперь возразить этому, так? И все будут поддакивать, да, вот, есть определенные льготы, это в наших интересах, а потом будут говорить, что этот вопрос давно обсуждался. Вот такие вот сюрпризы президент Мирзиёев уже преподносит не первый раз, не первый раз. Первый, вот, знаем пример с вопроса строительства атомной электростанции, тоже он особо так ни в обществе не обсуждался, не поднимался. Он не включался в энергетическую программу Узбекистана, которой фактически еще нету. А потом вдруг приняли решение, что будем строить, так? А потом и начали какие-то выдвигать аргументы за и против. То есть все перевернуто, как бы, еще раз повторяю, сам процесс принятия решения с ног на голову. Сначала принимается политическое решение, импульсивное, может быть, и продиктовано политическими соображениями, путем результата давления, а потом начинается какой-то разговор об обосновании этого решения. Так же было и со строительством международного бизнес-центра Ташкент-Сити. То же самое. Сначала начали какие-то работы, выселять людей, а потом уже, значит, приняли решение о там, принятии концепции, коммерческой концепции этого проекта.
Алексей Ильхомов фикрлари, лондонлик таҳлилчи, Ўзбекистон президенти қарор қабул қилди ва ҳозирда Ўзбекистоннинг Евразия иқтисодий иттифоқига аъзо бўлиши масаласи кўриб чиқилмоқда деган Валентина Матвиенконинг гапини muhokama qildik. Demak, biz O'zbekiston siyosatchilaridan emas, buni Rossiya Federatsiyasi Kengash raisi Valentina Matvienkodan bilganimiz ko'p savollarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Valentina Matvienkoning kelishidan bir hafta oldin O'zbekiston hukumati zudlik bilan Toshkentni ishg'ol qilishda qatnashgan o'sha bosqinchi Chor Nikolay askarlari, 24 ta Nikolay askarlarini bir qabristoni bor ekan. Sovet davrida u hatto madaniy yodgorlik sifatida ham ro'yxatga olinmagan ekan. O'shani zudlik bilan madaniy yodgorlik sifatida ro'yxatga olib, davlatdan byudjet ajratib, uni ta'mirlashga kiritishdi. O'sha yerda Toshkentni bosib olgan bosqinchi askarlarning nomlari bronza harflar bilan yozib qo'yilar ekan va uni oldida gulchambar qo'yiladigan narsalar ham bo'lar ekan. Ya'ni O'zbekiston Rossiyani tarkibiga kirib ketayotgani qiziq, ya'ni mustaqillik yo'qolayotgani va bu paytda 25-30 yildan beri mustaqillik haqida she'r aytayotgan senator shoirlar ham, boshqa shoirlar ham, deputatlar ham jim. Endi hamma ham jim emas. Mana Nozimjon Safarov ancha jiddiy gaplarni yozdi, hatto bugun qurultoyda qatnashmoqchi edi, vaqti bo'lmadi. Mana yozib yubordi. Yevropa iqtisodiy ittifoqi Rossiya gegemonligidagi tashkilot. Ba'zi ekspertlar buni O'zbekiston suverenitetiga ta'sir qilish ehtimoli balandligidan bezovta. Ayrim kuzatuvchilar esa o'sha Yevropa Yevroziya iqtisodiy ittifoqini SSR 2 deya atashmoqda. Lekin rostdan ham boshqalar bu ittifoqdan chiqmoqchi bo'lib turgan paytda biz nega kirayotganimiz qiziq. Partiyalar jim, har doimgidek faralar yoki tonirovkaga o'xshagan og'riqsiz mavzular bo'lsagina qimirlab qolishadi, dedi deb yozdi Nozimjon Safarov. Demak, buguncha shular O'zbekiston mustaqilligi tahlika ostida qoldi deyishmoqda, tarixiy kunlar deyishmoqda. Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston muxolifati lideri, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih o'z savollarini qatorlashtirib qo'ydi. Bir tarix oldida javob beradi deb o'ylaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Bugun tinglovchilar nomidan eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar, mustaqilligimiz bardavom bo'lsin.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.